Skuespillpodden.
Velkommen til Skuespillpodden. Dette er ikke podcasten å lytte på hvis du vil vite hva som kommer på kino neste uke. Men hvis du derimot har lyst til å forstå mer om hva skuespillkunst er, så er dette definitivt noe for deg. Her er det lov for gjester å nørde om fagfeltet sitt, og så er det min jobb å stille idiotspørsmålene. Og jeg er Øystein Stene, forfatter med en livslang interesse for skuespillkunst, dessuten også pedagog på teaterskolen ved Kunsthøgskolen i Oslo. I denne episoden av podcasten så stiller vi spørsmålet «Hvordan jobbe med stemmen?» Med meg til å svare på det så har jeg to stykker, nemlig førstelektor Maria Rosanna Vennersten og høyskolelektor Miriam Sogn. Maria, du har jo bakgrunn som sanger og logoped. Hvordan endte du på teaterskolen?
Ja, hvordan endte jeg på teaterskolen? Det jeg begynte jo med musikkteater egentlig, så har jeg egentlig definert meg selv som syngende skuespiller. Jeg var usikker på om det var sang eller teater jeg skulle holde på med. Det jeg landet på var at jeg ville begynne med opera, og virkelig ha med fokuset på det skuespillerfaglige inn i opera, for det synes jeg noen ganger, eller ganske ofte, ikke tas like på alvor i operaverdenen da. Men når jeg da begynte å studere klassisk sang og bevege meg inn i opera, så gikk jeg alt for hardt på, og det var veldig mye som skjedde i livet mitt samtidig, som skapte veldig mye stress, og til slutt så streiket stemmen min rett og slett, så jeg fikk stemmevansker, og det åpnet en helt annen dør for meg da. Fikk jeg på en måte en stemmeidentitetskrise, en runde hvor man må evaluere eller revurdere hva man vil, og hvor det etter hvert da ble logopedi, som jeg kjente at jeg kunne bruke det til noe konstruktivt, den erfaringen hadde gjort meg. Så jeg fullførte da masteren i klassisk sang parallelt med at jeg var timelærer her.
Og Miriam, du er jo i utgangspunktet skuespiller, men du underviser også i stemmefag. Hvordan henger det sammen? Man trenger altså ikke å være logoped for å undervise dette faget, eller?
Helt sant, og det er interessant akkurat det der hvordan man kommer inn i noe. Jeg forsovet da jeg begynte, for jeg har jo gått på teaterskolen, og da når jeg begynte her, så ble det vel oppdaget litt at jeg hadde luft på stemmen. Luft på stemmen er jo at stemmebåndene ikke er tette, sånn at det siver luft imellom, så de lurte på, ikke sant, er det stemmeknute, hva er det som egentlig gjør det? Jeg måtte bare jobbe med det, og i og med at jeg da ble bevisst det, og måtte begynne å jobbe med stemmen, det er noen ganger at du, det å virkelig utvikle seg, er noen ganger når du har motstand. Sånn at jeg måtte gå inn i det arbeidet og jobbe med det, sånn at det gjorde i den reisen så ble jeg jo også mer bevisst stemmen min, men det var på ingen måte noe jeg tenkte at dette her er min vei. Men jeg var en veldig fysisk skuespiller, altså jeg har alltid vært veldig opptatt av det, har vært på en måte inngangen min veldig mye. Og så ble jeg egentlig på et eller annet tidspunkt spurt om å undervise i stemme, og så bare ble det en større og større interesse, og at jeg opplevde også selv, da jeg gikk her, jeg opplevde at stemmefaget var et veldig godt fag, men jeg opplevde ikke at det var så fysisk, og for meg er stemme veldig fysisk. Så det var også denne veien hvor jeg kunne på en måte oppdage og gjøre en reise selv i å utvikle det stemmefaglige inn mot skuespillerfaget.
Det høres ut som dere har kompetanse til å svare på dette spørsmålet. Hva er en stemme? Hva er det egentlig?
Jeg sier ofte stemme er pust. Stemmen flyter på utpusten vår, så det er luftstrømmen som får stemmebåndene til å vibrere, altså stemmebåndene som vibrerer og hakker opp luftstrømmen til lydbølger, og så behandles det gjennom ansatsrøret vårt. Det indre rommet blir et klangrom, så man får sin unike stemmelyd.
Er det bare mennesker som har stemme, eller kan vi si dyr har stemme også?
Dyr har jo absolutt stemmer også, for det er jo akkurat det jeg tenker som er interessant, at det er på en måte helt det fysiologiske som skjer, men stemme er jo noe som et uttrykk for noe, og det er jo det også dyrene bruker stemmen sin til, å uttrykke noe gjennom lyd. Og ofte så starter du kanskje for mennesker gjennom tanken og opplevelse, hva er det jeg erfarer, og at det får et uttrykk gjennom lyd.
Alle som har stemmebånd har en stemme, på en måte. Det jo gjort, det heldigvis ulovlig I Norge, men I noen land så det jo lov til å fjerne stemmebåndene på hunder, for eksempel. Så hvis man har en plagsom hund som bjeffer veldig mye, så kan, så kan stemmebåndene bli fjernet. Og det ofte, altså jeg har lest at det kan gi depresjon hos hundene, og de kan også få en mer aggressiv atferd etterpå, fordi at det også en måte å kommunisere, advarsel, frykt, altså det jo deres måte å... man fratar de språket da, egentlig. Og vi også kommuniserte jo før vi fikk vårt språk. Vi har jo også på en måte blitt født med en primal lyd, som også kommuniserer noe. Er det smerte? Er det sult? Er det pludring? At man egentlig ganske kan høre på et spedbarn nyansene I hva bor I stemmelyden din? Hva det den bærer? Som du inne på da, Miriam, med en respons.
Så stemmebåndene noe som vi begynner å aktivisere fra det øyeblikket barnet drar den første pusten og blir mer minne tvunget av jordmødrene til å grine, liksom. Mm.
Ja, det jo som Maria sier, at det et primærbehov, egentlig. Mm. Altså, det står der helt I det grunnleggende, fordi stemme det jo en del av det vi opplever. Det en del av det fysiske, det som faktisk skjer. Og det tanken sånn at det på en måte en sammensurium med alle disse komponentene som skaper lyd, som igjen gjør at vi sakte men sikkert får et språk, med ord, og at vi kan uttrykke oss, men da det jo også at vi noen ganger også blir rettet på, for vi kan ikke lenger, altså, du lærer ganske fort at du kan ikke bare skrike deg til ting, så da blir vi jo kontrollert, og det kan jo igjen gjøre at vi på en eller annen måte mister det som liksom det spontane, det kan skje, altså på en eller annen måte også skje gjennom språket.
Mm. At vi sosialiseres, ikke sant?
Vi skal uttrykke oss verbalt, altså vi skal kunne forklare hva vi tenker I stedet for å bare lage den lyden.
Mm. Jeg har jo en toåring der hjemme nå, så egentlig et godt eksempel på det, som kan gå helt I harnisk stemmemessig over at det feil pålegg på brødskiva, ikke sant? Så den... Hvordan vi lærer oss å regulere og kontrollere at ikke stemmen vår kanskje like responsiv da, på våre på tanke, idé og emosjon.
Denne sosialiseringen av stemmen da, høres det ut som både noe vi trenger for å kunne kommunisere tydelig med hverandre, men også noe som skaper en slags begrensning.
Mm.
Jeg vet ikke om det et utgangspunkt I måten man jobber med skuespillere og stemme på,
Jo, for jeg tenker at dette henger helt sammen med akkurat det vi må gå inn og jobbe med på en eller annen måte. Fordi hvis man kan kjenne at det en stemme som låst, eller at den ikke åpnes opp, eller, så kan det jo være akkurat det at du må gå inn. Det kan ligge på et helt, det kan ligge både fysisk begrunnet, men også psykisk begrunnet. Sånn at det jo ganske komplekst akkurat det å få en fri stemme igjen, fordi at den kanskje over tid har blitt stengt eller kontrollert, mer eller mindre ubevisst at det skjer, fordi at vi skal på en måte fungere.
Men vi har også noen fysiske begrensninger, sånn rent stemmemessig, I forhold til hvordan stemmebåndet våre ser ut, hvor halsen og sånne type ting, nå bare gjetter jeg altså. Går det an å si at ulike kropper har ulike forutsetninger som stemmemessig? Altså, det noen stemmer som mer fleksible enn andre, for eksempel, bare ut fra kropp og skapning?
Jeg tenker det et litt komplekst spørsmål. Jeg har veldig lite fokus på begrensninger. Jeg prøver egentlig å se mest hva mulighetene I denne stemmen, for stemmen I utgangspunktet veldig fleksibel.
Ok.
Sånn at det å kjenne på en måte hva potensialet I stemmen din, hva egentlig gitt deg, hva egentlig tilgjengelig der, men som kanskje lukket da. Så det på en måte å tilgjengeliggjøre og finne, utforske sin egen stemme. Hva som finnes av muligheter I stemmen. Det klart, du jo inne på noe med at det klart at tykkelse, altså masse og lengde og anatomi, altså resonanser om lengde på halsen, altså at det ting som påvirker en klang og som, det begrenser seg jo hvor dypt min stemme kan gå. Hvor mye masse jeg kan få. Det kan være en takhøyde, og det et kjellegulv, men utover det så tenker jeg at det å liksom, virkelig kjenne at at stemmen har muligheter. Stemmen ekstremt fleksibel. Den kan gjøre så mye, den kan respondere på så mye, det finnes så mye. Ja, den har en, kan jo ha en utrolig rik palett, så det å kunne utforske og kjenne rikdommen i stemmen, tenker jeg en del av det vi holder på med da.
Man sier jo ofte at kroppen skuespillernes instrument. Og nå høres det ut som om dere beskriver stemmefaget som et forsøk på å finne ut om har du fått en klarinett eller har du fått en obo?
Ja, altså jeg skjønner jo metaforen din i forhold til hva slags utgangspunkt det du har på en eller annen måte. Jeg tror at, altså, at man kan oppleve at, at man noen ganger også har gått inn i en type bilde på hva en god stemme er. Hvis jeg skal, nå virkelig prøver jeg bare å liksom beskrive noe jeg tenker, og at vi får diskutere det sammen på en eller annen måte, men at en mannestemme skal liksom ha den der dybden, være den trygge, mens kvinnestemmen ofte noen ganger kan kjenne at de må kanskje være ufarlige, legge seg lyst, virkelig, nå snakker jeg generelt, men at man kan oppleve også noen ganger da bare, noen ganger skal man møte mennesker som egentlig at de legger seg dypere enn det de egentlig er, eller lysere enn det de egentlig er, og finne hva som på en måte akkurat det Maria snakker om, det som liksom utgangspunktet ditt på stemmen, det tror jeg liksom helt sånn, det det fundamentet, det der man må starte for at man kan gjøre også stemmen fleksibel.
Ja, ok, så jobber dere da med studentene for å liksom kartlegge, ok, men hva utgangspunktet ditt? Hva liksom nullpunktet til den stemmen? Går det an å finne det?
Ja, vi utforsker på en måte det. Jeg pleier alltid å gjøre en slags, I starten av første klasse gjøre en slags kartlegging, hvor vi snakker om, så først og fremst snakker om stemme, for jeg veldig opptatt av at ikke det jeg som skal komme noen fasit, og nå har jeg gjort en analyse, dette må du jobbe med, sånn din stemme. Men at det skal være også for å få eierskap, en oppdagelse, og også en slags refleksjon og bevissthetstrening på ok, hvordan føles det å bruke stemmen din? Hvordan vil du beskrive din stemme? Det gjør vi jo også på opptak faktisk, når vi har stemmekartlegging under opptaksprøvene. Men først og fremst så tenker jeg det første året handler om å legge fundamentet og kjenne hva det, hvilke verktøy det jeg har eller kan få for å kjenne at nå stemmen min så åpen som mulig. Når man da plutselig kjenner at man faktisk slipper til lyden, kanskje bare for et øyeblikk, men at lyden åpner seg, så det veldig ofte at jeg ser at det et utrolig emosjonelt øyeblikk. Det akkurat som man kommer fram til en sånn sann lyd. Her jeg I kontakt med meg selv. Det noe som liksom bare helt sånn sårbart og åpent. Og for noen så det kanskje, ja, kan det være, det kan jo, det en, jeg har veldig sånn respekt for det arbeidet, fordi for noen så kan det jo også være en grunn, god grunn til at man i beskyttelsesmodus, og at det kan være ikke rett øyeblikk å gi helt slipp.
Og det jo også, som Maria snakker om, også den å begynne å reflektere rundt det, gjør også at man blir bevisst at vi, en ting ikke sant, hva vi står i, men vi også snakker, vi bruker stemmen i ulike forum på ulike måter. Altså noen ganger i ulike situasjoner så blir jeg nervøs, og plutselig mister jeg, altså da blir pusten trang, man løfter, altså at ja, spenningene kommer, plutselig snakker man kanskje annerledes til sitt barn, eller til sin mor, sin venn, og det å begynne, det jo skuespillerarbeid. Hvordan kan jeg bruke stemmen din for å oppnå det jeg vil? Da må du kunne se at stemmen også en del av det arbeidet til å, i en relasjon, hvordan det jeg faktisk bruker stemmen min i relasjonen til den andre.
Så hvis dere gjør sånne stemmekartlegginger, hvordan, kan dere gi et eksempel på hvordan det skjer, for eksempel med min stemme? Hvordan ville dere da undersøke den? Eller gjøre meg bevisst på hva den sier? Eller?
Så jeg tror at da setter man deg jo i ulike situasjoner eller oppgaver, sånn at jeg tror det farlig, eller farlig, men vi kan ikke, altså man kan jo, det jo utforske den i ulike situasjoner, også før man begynner å analysere den.
I denne sammenhengen, på denne podcasten.
Allerede der nå, ja, så la du en føring, ikke sant? Da ville du ha det intimt og nært, og da kunne du
legge det. Ikke nødvendigvis.
Men
hvordan vil dere da på en måte proceed hvis jeg tvinger dere med en pistol til hodet og si, ok, men hvordan vil dere forholde dere til denne stemmen, for eksempel? Bare sånn at vi kan gi noen eksempler.
Vi starter jo veldig ofte med, men det kanskje ikke det du vil nå da. Du vil ikke ha en pistol tilbake på hodet ditt.
Jo, gjerne.
Og vil du det?
Ja, gjerne.
Ja, for det, sånn som vi gjør i en kartlegging, så det jo veldig ofte, hvordan vil du beskrive din egen stemme?
Ja.
Og hvordan føles den å bruke?
Ja. Ganske slitsomt over tid. Altså jeg sliter, for eksempel når jeg har undervisning hvor jeg må undervise lenge i strekk, så blir jeg ekstremt sliten i stemmen min. Så jeg, og jeg føler at det ikke kommer luft nok. Og når jeg hører på stemmen min selv, innspilt for eksempel, så synes jeg det ganske sånn gneldrette, som den ikke høres ut inni hodet mitt. Stemmen min mye mer gneldrette enn jeg tror. når jeg får den avspilt.
Men det helt, og da vil man jo, ikke sant, det gir jo noen signal på at du kanskje egentlig ikke bruker støtta det nok, at når du da skal jobbe over tid.
Hva vil støtten si å bruke støtten?
Jeg tenker at denne luftstrømmen da, altså at stemme er luft, at det skal være, det støttes jo muskulært, trykket på en måte. Først innpusten som hovedsakelig er diafragma, som er liksom sjefen mellom gulvet, som er sjefen for at innpusten vår, altså når den beveger seg ned, så blir det på en måte mer plass i lungene, og på utpust at det aktiveres faktisk helt ned i bekkenbunnen, også noe rygg og buken. Og spesielt er jeg veldig opptatt av transversus, altså innerste kjerne, at ikke, hvis det liksom for mye ikke, mage, så kan det liksom bli litt for mye av dette her trykket da, men det å kjenne at man aktivert, og der kommer litt siden du ber om tilbakemelding, og nå kjenner jo jeg deg fra andre setninger enn akkurat nå sånn at, og jeg vet at du kan, altså dette med å kjenne at man gir plass til pusten, så skjelettstabling rett og slett, eller kroppsholdning men det å kjenne at, hvordan skal pusten få lov til å være Altså, så fleksibel og fri og åpen som mulig, da må jeg gi den plass til å kunne få lov til å operere fritt. Hvis skuldrene mine henger foran brystkassa mi, så låser jeg for at mellomribbene, altså at brystkassa kan få lov til å utvide seg ut, kontakten og plassen til at kjernemuskulatur også kan være på. Nå er jeg jo ikke kjerne, for eksempel. Og du kan egentlig høre på min stemme med en gang at det kommer litt mer knirk på den, den ikke aktivert, ikke sant? Sånn at, mens når jeg kjenner at det, nå stabler jeg Nå stabler jeg skjelettet mitt, så nå kan jeg gi en fri passasje. Det er ikke like mye hindringer for luftstrømmen min som behandles opp gjennom ansatsrøret. Da. Så det å gi på en måte min, altså mest mulig fri passasje, også her, hvis jeg nå bærer hodet foran meg. Jeg tror dere hører forskjell nå også. Vai, vai, ai, ai. Vai, vai, ai, ai. Det er, jeg opplever det selv i hvert fall, en åpnere lyd. Når jeg gir det bare ha en fri bred motorvei.
Hva synes dere om min beskrivelse av min egen stemme?
Og ja, av din egen stemme. Fordi det synes du også, for det at du beskriver at den knirket, og jeg opplever at den ofte, veldig ofte engasjert når du snakker om ting som virkelig bryr deg, og da opplever jeg at du ikke blir like passiv som du beskrev litt sånn i starten. Så det mener jeg en veldig sånn positiv. Da har du en retning. Jeg opplever helt klart at du har en retning i stemmen din.
Hva vil du si om en retning i stemmen?
Den vil noe med noen. Når du setter i gang og har en klar tanke, det er jo akkurat at en klar tanke gir også klar retning. Og det er det vi ofte kan se også da på scenen. At det er derfor vi også, ikke sant? Du kan jobbe med stemmen, men du må også snakke noen ganger om intensjon. Ja, men hva er det du vil? Hva betyr disse ordene for deg? Hva er det du vil oppnå? Og med en gang du har tanken, så plutselig så blir stemmen fri. Sånn at det er mange veier inn, og det tenkte jeg bare i forhold til da, det du, når du vet hvorfor du snakker om det du snakker om, så får du retning på det. Og det jobber man jo masse med i skuespillerarbeidet.
Men jeg tenker litt på det du sa, det er ofte det jeg synes er, som jeg ofte tar utgangspunkt i, når noen sier at ja, men jeg blir sliten etter en stund, jeg kjenner ubehag i stemmen, og da er det jo på en måte, altså det å kjenne, ok, men hva er, når er det jeg kjenner nettopp, altså minst mulig anstrengelse for mest mulig effekt, egentlig. Altså kjenne at jeg har, hvordan føles det å ha en så avspent kompresjon som mulig i stemmebåndet, altså som det nøytrale utgangspunktet da. Og kjenne at man i kontakt, finner en slags riktige gire.
Det er jo litt sånn interessant, for vi snakker om det. Det er veldig sånn forståelig at du må som skuespiller, fordi du skal være altså bærer av intensjoner eller situasjoner på scenen. Det är väldigt många som också som jobbar. Jag vet att många politiker får hjälp med stämmen för att stämmen är så du kan läsa så mycket hvis du jobbar fel med en stämma över tid att du får inte faktiskt budskapet fram så journalister så det finns ju många många som tränger eller som kan ha bruk för akkurat det och veta hur kan jag klargöra mig? Hur kan jag göra stämmen min ja, bærer av intention.
Men vi som för exempel blir fort slitne I stämmen eller føler att vi har för lite klang liksom det och säkert det så flera med som har en sån känsla att det skulle gärna att mer. Vad kan vi göra någon övelse någon ting vi kan göra?
Absolut. Absolut. Ja. Det är ju akkurat det som är på något sätt arbete.
Kan ni ge några exempel på helt konkreta måter det går an att jobba på för att utveckla stämmen?
Okej, hvis du över I förhåll till vad? Alltså nu hvis du var på resonans då, hvis det var det du snackade om.
Resonans för exempel ja, eller uthållighet. Ja. Jag kan gärna tänka mig mer resonans. Ja. Kan djupare okay. mer resonans är intresserad I. Okay.
Då kan vi pröva blocking. Mm. Ska vi göra det?
Ja.
Vad är blocking? Ja?
Blocking är att du utnyttjar luftströmmen till att utvida egentligen. Så hvis du för exempel tänker att du förlänger en B Men så slipper du den. Yes. Och då kan du samtidigt kanske känna för den är ganska effektiv på att aktivera utpustmuskulatur. Så hvis du för exempel först nu känner om du kan känna något I buken.
Så känner på buksidan med. Jag strammar musklerna där liksom och så fyller jag munnen med luft I en B och så slipper det ut när den
så slipper du det.
Och vad sker akkurat när du slipper?
Och jag får lite sån problem med inpusten.
Ja, exakt så att du är egentligen inte klar för du är egentligen kanske inte helt tömt.
Jag grejer att slippa upp magen faktiskt. Det är något som håller igen I magen.
Och då hade vi kanske egentligen gjort någon pustövelse liggande på golvet, höjd, ofta väldigt fysiskt, inte sant?
Ja.
Så då men vi får ju någon viktig information när du får beskriva vad du vi kan höra, men du vi frågar vad upplever du? Vad känner du? Vad förnemmer du? Vad sker hos dig? Så det är på något sätt den väldigt dialogiska utforskningen.
Nämligen och det är ju inte sant en viktig att man kan någon gånger inte gå direkt på målet. Hvis du säger bara okej, jag vill ha mer resonans och så kunde man kanske okej, man börjar där men så inser man att det handlar om allerede att det visar sig att du egentligen kanske håller lite I naveln kontinuerligt, obevisst. Bitteliten spänning. Det gör vi faktiskt väldigt mycket. Alltså det husker jag själv på teaterskolan. Plutselig fikk alle jentene litt mage. Vi hadde vært så vant til å bare holde inn den magen, og så måtte man jobbe så mye og gi slipp, og da plutselig bare, oi, det var noe som da slapp, man måtte virkelig slippe opp, som ligger mye dypere enn det du egentlig klar over, fordi du har det der lille holdet. Jeg tror ikke det bare, jeg bare husker at vi jentene snakket mye om det, at oi, shit, her skjer det, men det også, man noen ganger holder bittelitt grann I rumpa, helt ubevisst, Så det bare det å begynne å kjenne, oi, hvordan kan jeg slippe helt for å gjøre? Og det egentlig alt det som Maria beskrevet tidligere. Det at da må man begynne fysisk å jobbe med det. Når man snakker om det der, åpne opp ribbekassa, alle disse tingene her, da du må starte I pusten. Pusten på en måte det altså grunnleggende, det elementet. Hvis ikke det på plass, kjenne at du kan bruke pusten, så vil du heller ikke finne resonansen. Det derfor man veldig ofte starter med pust.
Jeg bruker for eksempel ganske mye sukke, men også da sukke som en respons, at ikke det bare et sukk, et tomt sukk på en måte, men det å på en måte virkelig, for eksempel, forestille seg noe da, en lang, intens dag, og så endelig treffer du sofaen og bare, Jeg kjenner, det ofte noe bare i det som slipper.
Og det også noe jeg har tenkt på ofte, som man hører akkurat det der når, hvis folk ikke har det bra, eller at man sier sånn, ja, men husk, ta et magedrag, pust dypt. Men veldig ofte hvis du først anspent, så klarer du ikke å ta et dypt pust. Det lettere å starte med en utpust. Det å virkelig bare tømme deg, så du nødt, da vil pusten automatisk gå inn. Hvis du starter med å trekke pusten, så det så lett at du bare plasserer den opp I brystet, og du egentlig bare starter med et dårlig utgangspunkt. Bare start I en utpust, mer enn å starte I en innpust.
Men at vi også kan, hvis vi veldig stresset, hvis vi kjempenervøse da, som man jo kan være, fort kan være i en innspurt eller før en forestilling, eller hva det måtte være, at man kjenner at nervene tar igjen, så det altså å kunne jobbe aktivt med at pusten, man kan manipulere nervesystemet med pusten. Og kunne insistere på at pusten går langsomt, for det gjør vi ikke når vi stresset. Da går den høyt og hurtig. Men hvis man, da lurer man egentlig kroppen sin til å kunne si, ja, men det ikke så farlig. Jeg puster rolig.
Mm. Jeg tror det er Cicero, den romerske taleren Cicero, som beskriver at han øvde på tala med småstein I munnen.
Ja, altså, Dario Fo gjorde også det.
Ja, ok. Så
det... Han gjorde, fordi han jobbet så mye på gater og torg, og måtte ha en bærende stemme som kunne nå langt. Så han leste avisen høyt hver dag med steiner I munnen. Og det viste seg at det som faktisk skjedde, det var helt, igjen, det ikke sant, fysiologisk, at ganeseilet ble utvidet av dette over tid, som igjen gjorde, ikke sant, som handler om akkurat den der, hvor mye plass har du til lyden, og da bærer den fremover.
Når skuespillere så har gått gjennom denne stemmetreningen deres, og fått et veldig fri og tilgjengelig stemme, som kan gjøre alt mulig rart, og som dyp og fyldig, og har alt liksom. Begynner vi da å få stemmer som skuespillerstemmer? Altså, det noe som går igjennom skuespillere?
Altså jeg har hørt at jeg vet at det noen I filmverden som nettopp synes at det står til hinder for det autentiske. Noen regissører som da opplever at det så presist at det mangler det upresise eller det feilbarlige. Så det jo interessant, men jeg tror jeg kan si at det jo også det jo en, selv om du må også være presis I film, så det akkurat på scenen, du skal bare, det må komme over, sånn at det noen teknikker der du ofte kan se, kanskje da folk som ikke har jobbet så mye med stemme, kan du lett falle igjennom nettopp på det på scenen, men ikke på samme måte på film.
Nå tekstes jo all norsk film også. På kino.
Ja.
Så det jo ikke mulig å se noen ting Nei. Som du ikke tekstet lenger, så du kan snakke Nei. Akkurat sånn som du vil. Vet ikke om det underminerer stemmefaget.
Ja, altså du kan I hvert fall si at jeg opplever at det kanskje der man tror også noen ganger at det som liksom det autentiske, eller det som veldig casual, det autentiske. Men man opplever jo at det jo ofte da det blir altså at det mangler retning, og du skjønner egentlig ikke hva du vil, altså underteksten av det du sier, fordi det er ingenting som på spill på en eller annen måte.
Jeg tror vi har møtt noen fordommer der, dette med skuespillerstemmen, som noe på en måte pompøst og stort og svulstig, at vi vil ikke dit, for da tenker jeg at da pumper man. Mm. Da forstørrer man på en måte mer enn man trenger.
Altså det finnes jo en slags estetikk I måten man snakker på. Altså, hvis man hører på filmavisa 1945, så vil det være «Velkommen til filmavisen! Her ser vi kongen komme I land!» Altså, det veldig mange sånne måten man bruker vokaler på, konsonanter og sånne type ting. Bare se på nyheterne, lese på en spesiell måte. Altså, det finnes jo noen estetiske preferanser på hvordan vi snakker. Gjør det ikke det?
Jo, det gjør det nok. Og jeg tenker også, da kommer man jo over litt sånn I språk og dialekter også. Som gjør også at man har et eller annet sånt forhold til dette at man sier ball eller ting som det mye diskusjoner rundt hva, nei vi kan jo ikke si de eller disse æsj-lydene kjøkken mens hva det vi egentlig måler det med det fordi at vi føler at hører ungdommen til det jo hva vi leser, hvordan vi tolker og jeg tror at vi på mange måter vi jo helt konstant utvikling akkurat rundt både stemme og språk.
Dere, hva det som særpreger teaterskolens stemmeundervisning?
Jeg tenker at styrken ved at vi har individualundervisning, sammen med gruppeundervisning, at man kan jobbe der hvor skoen trykker, kjenne virkelig at man, at man får være i den prosessen og jobbe der hvor det kjennes som at det mest relevant for en, og kunne ta det med inn i gruppeundervisningen.
Jo, og også det, og det å lage lyd. Du må erfare, du må kunne lytte til din egen stemme. Hvis det blir lyd fra alle, så det også det vanskelig å være i kontakt med seg selv, hvis du ikke får rom til å også oppdage din egen stemme.
Hvor viktig stemmen når man søker til teaterskolen?
Det må være perfekt.
vi har jo en ganske grundig stemmekartlegging til under opptaksprøven. Vi jobber vel med hver og en av kandidatene en halvtime. Det et stemmekrevende studie, så man må også kjenne at stemmen på en måte kan tåle den stemmekrevende utdannelsen. Da.
Fordi det helt klart, man kan jo utvikle en stemme. Det virkelig et utgangspunkt som vi har inn, men det også utgangspunktet for å utvikle. Det jo, har jo noe å si i forhold til akkurat det at du kan se at du kan respondere på ting. Hvis ting låst på en eller annen måte, så det ikke bare at det låser seg direkte i stemmen, men du ser det i et arbeid. Og da kan stemmen være en del av det. Du må se at det finnes en mulighet til å kunne utvikle.
Skuespillerpodden. Skuespillerpodden produsert på Teaterhøgskolen ved Kunsthøgskolen i Oslo med filmmagasinet Rushprint og teatertidsskriftet scenekunst.no som samarbeidspartnere. Den nydelige introen var tonesatt av vår egen korpedagog Jan Tariq Ruy Rahman og sunget av studentene ved Teaterhøgskolen.